pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Ο αυτισμός είναι ένα φάσμα. Γιατί ξαφνικά πάνε για διάγνωση, του λένε το παιδί του έχει αυτισμό και τρελαίνονται. Και λες είναι το ίδιο παιδί που είχες και χτες στο σπίτι. Δεν έχει αλλάξει δυσκολία, δεν έχει μεγενθηθεί. Στεναχωριέμαι που φοβόνται οι γονείς να πάνε, μήπως τους δώσουν μια διάγνωση, η οποία διάγνωση μόνο βοηθητική μπορεί να είναι. Όταν πας το παιδί στον οφθαλμίατρο και σου λέει έχει ένα ακόμα τόσο μοιοπία, δεν παθαίνεις πανικό. Δεν λες Παναγία μου, το παιδί μου τυφλώθηκε.
Όλοι έχουμε ακούσει το CBD. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι το έλαιο κάναβης που είναι θεραπευτικό. Το CBD όμως είναι και κάτι άλλο, το οποίο στα ελληνικά το ερμηνεύουμε ως γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα και έχω τη χαρά να είναι κοντά μας η δόκτωρ Χάρης Καρνέζη, η οποία θα μας μιλήσει γι' αυτό και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο που θα δείξουμε, αλλά πάρα πολλά άλλα, πώς είναι η διαδρομή σας, γιατί μιλάμε για μια ηθοποιό που μετά, ενώ είχε ασχοληθεί με το θέατρο, αποφάσισε να κάνει μια τεράστια στροφή και εδώ και περίπου μία εικοσαετία βοηθάτε την Ελλάδα σε ένα θέμα που η χώρα μας ήταν πάρα πολύ πίσω. Και γι' αυτό χαιρόμαστε πολύ που θα σας γνωρίσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να τα πούμε αναλυτικά, ανυπομονώ.
Για πάμε να ξεμπλέξουμε λίγο αυτό το κουβάρι της ζωής σας. Πάμε στη μικρή Χάρης. Είναι 5 ετών, λέει τι θέλω να γίνω.
Ηθοποιός.
Και μετά ξαφνικά.
Ηθοποιός πάντα. Μέχρι να γίνει η αλλαγή, βήμα-βήμα, στην οποία δεν απομακρύνθηκα από το θέατρο. Απομακρύνθηκα για λίγο και τώρα έχω επιστρέψει με τη νέα μου ταυτότητα που έχει να κάνει τα πάντα για τον αυτισμό και το σύνδρομο Άσπεργκερ, κάνοντας την πρώτη παράσταση φέτος για τον αυτισμό, που είναι όλη εκπαιδευτική ύλη για τον αυτισμό μέσα σε μια παράσταση. Ένας κύκλος ζωής που ξεκίνησε με τη δραματική σχολή, συνέχισε με μεταπτυχιακό στο παιδαγωγικό θέατρο, ξαναγύρισα πίσω στην Αγγλία, έκανα το μεταπτυχιακό, γύρισα πίσω στην Ελλάδα, δούλεψε ως ηθοποιός και μετά ξετυλίχθηκε διαφορετικά το νήμα της ζωής και συνδύασα το θέατρο με τον αυτισμό. Απλώς επειδή ο αυτισμός είναι ιδιαίτερη έννοια που δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο θέλουμε να θεραπεύσουμε, είναι ένας διαφορετικός τρόπος που το μυαλό επεξεργάζεται την πληροφορία, οπότε μιλάμε περισσότερο για μια παρέμβαση η οποία βοηθάει να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που έχουν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.
Πολλές φορές έχουμε δει οι γονείς να βρίσκονται σε μια πλήρη άρνηση,
ναι,
να μην θέλουν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει στο παιδί τους και εσείς, γιατί είπατε και για την παράσταση, οπότε αναγκαστικά με πηγαίνετε εκεί.
Ναι.
Έχετε φτιάξει μια παράσταση που απευθύνεται και στους γονείς να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει, να γιατρέψουν αυτή τη φοβία και να αντιμετωπίσουν το παιδί τους όπως πρέπει να το αντιμετωπίσουν, να του δώσουν τα εργαλεία, ούτως ώστε να είναι απολύτως λειτουργικό.
Ακριβώς και πολύ σημαντικό αυτό που πήγαμε στην παράσταση, γιατί πραγματικά ήταν πολύ βοηθητική για τους γονείς οι οποίοι φοβόνται τις ταμπέλες. Βιώσανε μέσα στην παράσταση και δικές τους δυσκολίες και ότι ο αυτισμός αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα φάσμα. Γιατί ξαφνικά πάνε για διάγνωση, του λένε το παιδί του έχει αυτισμό και τρελαίνονται. Και λες είναι το ίδιο παιδί που είχες και χτες στο σπίτι. Δεν έχει αλλάξει δυσκολία, δεν έχει μεγενθηθεί. Αλλά τους πιάνει ένα πανικός ακούγοντας τη λέξη. Και εγώ αυτό που λέω πολλές φορές στους γονείς είναι ότι είναι φάσμα. Όταν πας το παιδί στον οφθαλμίατρο και σου λέει έχει ένα ακόμα τόσο μοιοπία, δεν παθαίνεις πανικό. Δεν λες Παναγία μου, το παιδί μου τυφλώθηκε. Δεν αλλάζει δυσκολία με τη διάγνωση και γι' αυτό καλό είναι είτε ανησυχεί ο γονιός είτε όχι να πάει σε ένα παιδίατρο-αναπτυξιολόγο για να βοηθηθεί πριν αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Στεναχωριέμαι που δεν πάνε, φοβόνται οι γονείς να πάνε, μήπως τους δώσουν μια διάγνωση, η οποία διάγνωση μόνο βοηθητική μπορεί να είναι. Πώς να βοηθήσει ένα παιδί που έχει αυτή τη δυσκολία μέχρι εκεί.
Αυτό το ταμπού έχετε βοηθήσει στο να σπάσει.
Νομίζω ότι η παράσταση είναι το καλύτερο δείγμα για να σπάσει αυτό το ταμπού όπου οι γονείς βιωματικά αντιλαμβάνονται ότι και εκείνοι έχουν κάποιες από τις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά τους. Γιατί σου λέει, τι θα γίνει το παιδί μου που έχει αυτισμό. Μπορεί να γίνει ό,τι έγινες και εσύ, γιατί και εσύ στο φάσμα είσαι. Δεν είναι αυτό που έλεγα πριν σε σχέση με το αν είσαι τυφλός και αν ακούω λίγο, δεν ακούω καθόλου. Είναι άλλες οι ανάγκες του βαρύ αυτισμού από τον ελαφρύ αυτισμό. Είναι άλλες οι ανάγκες ενός ανθρώπου που δεν ακούει καλά και φοράει τα ακουστικά και είναι διαφορετικές οι ανάγκες ενός ανθρώπου που δεν ακούει καθόλου.
Με απλά λόγια, τι κάνει το παιδί? μέσα από το μέσα θέατρο μαθαίνει να αποδέχεται τον εαυτό του, να ξεπερνά τα όρια του.
Να ξεπερνά τα όρια του και όλο αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά αυτό που θέλω να πω που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάθε μορφή θεάτρου πραγματικά βοηθάει όλα τα παιδιά, γιατί αναγκάζεται να μπει στη θέση του άλλου. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε για τον αυτισμό είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα γνωσιακά ελλείμματα. Υπάρχει μια εκπαιδευτική ύλη που πρέπει, είναι πολύ συγκεκριμένη που πρέπει να καλυφθεί. Γιατί λέμε πολλές φορές αυτά τα ωραία, το θέατρο βοηθά σε αυτό, βοηθά σε εκείνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να ξέρεις καταρχήν ποιος είναι ο αυτισμός, και αυτό διδάσκω στα σεμινάρια, ποια είναι η δυσκολία. Δίνω κάποια παραδείγματα. Βλεμματική επαφή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παιδί δεν παίρνει πληροφορίες από το περιβάλλον. Γιατί κοινωνικές δεξιότητες μαθαίνουμε παρακολουθώντας. Πού κοιτάει ο άλλος, τι έκανε, γιατί κλαίει η μαμά. Είδε ένα ατύχημα. Αν δεν μπορείς να συνδυάσεις αυτά τα δύο, δηλαδή δεν βλέπει το παιδί και βλέπει μόνο τη μία εικόνα, σου λέει πού να ξέρω. Βλέπεις τον άλλο πεθαμένο κάτω, λες δεν ξέρω γιατί. Μήπως, ξέρω εγώ, της έσπασε το σκουλαρίκι. Βγάζουν άσχετα συμπεράσματα. Μία, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, από τις στοχοθεσίες του μαθήματος είναι το παιδί να μάθει να παρακολουθεί το περιβάλλον και να παίρνει πληροφορίες. Ένας γονιός που έχει άλλα παιδιά και δεν είναι το πρώτο του παιδάκι, ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να είναι στο φάσμα, ίσως μπορεί να καταλάβει τις διαφορές και να συγκρίνει. Ένας γονιός ο οποίος είναι το πρώτο του παιδί, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να δεις αν υπάρχει δυσκολία. Η διάγνωση για το Asperger, για τον αυτισμό γενικά, γίνεται στα 3-4. Όχι ότι δεν υπάρχουν σημάδια πιο πριν. Το πρώτο, μάλιστα, τεστ που κάνουν στα παιδάκια είναι για κόφωση, για να δουν αν ακούει το παιδί, διότι δεν γυρνάει στο όνομά του. Επειδή είναι στο δικό του κόσμο.
Στα χρόνια αυτά έχετε βοηθήσει πάνω από 400 παιδιά. Σας το λέω διότι συμβαίνει, ναι, να γνωρίζω ζευγάρι συναδέλφων που έφυγαν από την Ελλάδα γιατί δεν υπήρχε τρόπος να βοηθήσουν το παιδί τους εδώ.
Το οποίο παιδί το έχω γνωρίσει και εγώ και τους συναδέλφους σας με μεγάλη μου χαρά και ξανασυναντηθήκαμε στην Αυστραλία.
Και είναι ένα παιδί το οποίο είναι εξαιρετικά ευφυές.
Εξαιρετικά ευφυές και πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω. Ό,τι υπάρχει στην Αυστραλία υπάρχει και εδώ. Αυτά που είναι καλύτερο στο εξωτερικό είναι τα σχολεία που υπάρχουν για παιδιά μέσης και χαμηλά, που δεν υπάρχει εδώ τίποτα. Για τα υψηλά λειτουργικά δυστυχώς πουθενά δεν υπάρχει το τέλειο πλαίσιο, γιατί πάνε σε κανονικά σχολεία και δεν υπάρχει στήριξη ούτε στην Αυστραλία, Ιρλανδία που ήμουν εγώ και Αγγλία. Δεν υπάρχει, μην τα οριοποιούμε. Απλώς οι δομές για το δημοτικό είναι καλύτερες στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα δυστυχώς αν εξαφανίζεται παγκοσμίως ο αυτισμός. Τι γίνεται λέω παιδιά, τελειώνει το δημοτικό και του φεύγει ο αυτισμός? Δεν θα το στηρίξουμε το παιδί? Μετά υπάρχει δυσκολία παντού.
Θεωρείτε ότι είναι λίγο υπερβολικό στην Ελλάδα το ότι φαίνεται τόσα παιδιά να έχουν διάσπαση προσοχής για παράδειγμα? Είναι κάτι
είναι
που πλέον έχουμε τα εργαλεία και τους ειδικούς όπως είστε εσείς να το αναγνωρίσουμε,
ναι,
και να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά?
Έχουμε και τα εργαλεία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί ακόμα και σε βαριά περιστατικά που και χωρίς να έχεις το εργαλείο τα έβλεπες, πάλι υπάρχει αύξηση.
Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον αυτισμό? Υπήρχαν τόσα άλλα παιδεία που μπορούσατε να εφαρμόσετε το θέατρο ως μορφή, πώς να το πω, εξάγνησης της ψυχής, να φύγουμε από την τρέλα της καθημερινότητας?
Δεν είχα πρόθεση να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Απλώς είμαι ανοιχτή σε καινούριες προκλήσεις. Το όνειρό μου ήταν πάντα να γίνω ηθοποιός από 6 χρονών. Θυμάμαι τον εαυτό μου 7-8 χρονών να ανοίγω μια εγκυκλοπαίδεια, να δω τι είναι αυτισμός. Και κάπως δεν κατάλαβα, όπως και όταν άρχισα να κάνω το διδακτορικό δεν κατάλαβα. Για πολλά χρόνια δεν είχα καταλάβει και ακόμα έχω κενά.
Δεν είχατε κάποιον στο περιβάλλον σας?
Όχι, όχι. Εκ των υστέρων βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Αλλά τότε να το έχω συνδυάσει στο μυαλό μου έτσι, όχι, δεν το είχα. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα αυτό που λέω πάλι, ότι είναι φάσμα.
Ειλικρινά, όταν γίνεται μια τέτοια διάγνωση, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ένας γονέας το 2022 να παθαίνει σοκ.
Έρχονται σε μένα και με παραπομπή κιόλας. Και μου λένε: το παιδί μου είναι καταπληκτικό εδώ, το παιδί μου είναι καταπληκτικό εκεί. Το παιδί μου. Λέω: το αίτημα ποιο είναι? Και δυσκολεύονται σε μένα που έρχονται για παρέμβαση να μου πούνε: ποιο είναι το αίτημα? Να σας βοηθήσω, πείτε μου. Και δεν θέλει να σου πει ο άλλος τη δυσκολία.
Τώρα, εσείς έχετε φτιάξει έναν χώρο που τον λες παραμυθένιο.
Ναι.
Το χαρακτηρίζει ένα κάστρο, πολύχρωμα παντζούρια.
Ναι.
Μία γιαγιά που εμένα μου μοιάζει κάπως σαν μάγισσα, αλλά καλή μάγισσα.
Οι γονείς τη φοβόνται περισσότερο την καλή γιαγιά μας, θέλω να σου πω. Και τα παιδάκια όμως, επειδή μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, τη βλέπουν και της λέγανε: τι όμορφοι που είστε. Δηλαδή, είναι απίστευτο πώς ουσιαστικά πείθονται και τους πλάθει αυτό και τη βρίσκουν και πάρα πολύ όμορφη μέσα στην ιστορία.
Παρόλο που είναι λίγο τρομακτική.
Είναι λίγο τρομακτικούλα, ναι, ναι, ναι.
Αυτό τώρα είναι ένα παιχνίδι που έχετε κάνει εγκεφαλικό, θα λέγατε. Δηλαδή, είναι μια φιγούρα που όταν τη βλέπεις, σκιάζεσαι.
Σκιάζεσαι λίγο, ναι.
Παρ' όλα αυτά είναι καλή. Είναι και ένα παιχνίδι το ότι βλέπω κάτι ως εικόνα, μην μείνω στην πρώτη εικόνα, να κοιτάξω και πιο βαθιά.
Ωραία, μου αρέσει που το πας πιο πέρα. Ο πρώτος μου στόχος δεν ήταν αυτό. Ωστόσο, όλη η παρέμβαση, γιατί αυτή είναι ωραία ερώτηση, έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Ότι φτιάχνεις μια ιστορία η οποία επενδύει σε κάτι και βλέπεις αυτό που θέλεις να δεις. Θα μιλήσω, γιατί με παραπέμψει αυτό και θα το ξεκαθαρίσω λίγο καλύτερα, για τις φοβίες. Και παιδιά που έχουν φοβήσει και στο φάσμα του αυτισμού και εκτός φάσματος. Και πώς μέσα από μια ιστορία, το φοβικό ερέθισμα, παραδείγματος χάρη που ήταν σε παιδί το στεγνοτήριο χεριών, μπορεί να γίνει φίλος του, όπως ακριβώς και η κούκλα που λέμε η Ελίζα, γιατί ξαφνικά είναι ο δράκος ο οποίος μαθαίνουμε ότι τρώει παιδιά. Και εμείς πρέπει να πάμε να βρούμε τους φίλους μας. Πάει το παιδί να βρει το φίλο του και ανακαλύπτουμε στην πορεία ότι ο δράκος αυτός είναι το στεγνοτήριο χεριών που είναι το φοβικό ερέθισμα. Έχει ένα λόγο, επενδύει στους φίλους του που θέλει να τους βρει. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσει το μεγάλο δράκο. Περνάει διάφορα εμπόδια, τα οποία τονώνουν την αυτοεκτίμησή τους. Κατάφερα, πέρασα τη σπηλιά με τα τέρατα, κατάφερα, πέρασα τη ζούγκλα, κατάφερα, πέρασα τους καρχαρίες κτλ. Και φτάνει στο δράκο, στο στεγνοτήριο χεριών. Αλλά πλέον είναι ο τρομερός που έχει κατακτήσει τα πάντα. Και εκείνη την ώρα αντιμετωπίζει και το φοβικό ερέθισμα.
Και έρχεται κάθαρση,
και έρχεται έτσι. Κάθαρση κατά κάποιο τρόπο. Και επίσης είναι σημαντικό ότι εκείνος φοβάται τα στεγνοτήρια χεριών. Εσύ δεν λες στεγνοτήριο χεριών που έχει στο μυαλό του το φοβάται. Είναι ένας δράκος. Αυτός έχει περάσει άλλους 10 δράκους πριν. Σιγά. Άλλος ένας. Δηλαδή με την ονομασία του φοβικού ερεθίσματος δίνεις μια άλλη ταυτότητα. Και η ταυτότητα αυτή επηρεάζει τον τρόπο που βλέπεις το αντικείμενο.
Αυτοπεποίθηση, δυναμισμός, ναι. Επίτευξη στόχων. Και αντιμετώπιση της πραγματικής ζωής, εγώ θα έλεγα, που είναι πολύ σημαντικό. Παρόλο που όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα κάστρο.
Γίνονται σε ένα παραμύθι. Πολλές φορές μου λένε οι γονείς κάτι άλλο. Πολλά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού ζουν στο δικό τους κόσμο με τις δικές τους φανταστικές ιστορίες. Και λένε, θα το φέρουμε και σε σένα, το αποτελειώσει το παιδάκι. Μένει στον κόσμο του. Η διαφορά με τα συγκεκριμένα παραμύθια είναι ότι πρέπει να παρακολουθείς την ιστορία, τι γίνεται, για να λύσεις το πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτός ο δράκος. Τον κοιτάς και λιποθυμάει. Αν εσύ δεν τον κοιτάς, αυτός δυναμώνει.
Γονέας που να ήρθε σε εσάς τρελαμένος, Παναγία μου, χάνω το παιδί μου, τι θα κάνω τώρα και μετά.
Ναι, στους γονείς, αυτό που τους εξηγώ είναι το παράδειγμα που σας είπα πριν στον οφθαλμίατρο. Είναι το ίδιο παιδάκι που είχα και χτες. Απλώς τώρα έχουμε μια πηξίδα. Τι να κάνουμε. Αυτό ουσιαστικά προσπαθώ να πω στους γονείς. Ότι δεν αλλάζει το παιδί. Αν βλέπουμε ότι το παιδί μεγαλώνοντας έχει περισσότερες δυσκολίες, είναι επειδή ουσιαστικά αυξάνονται οι κοινωνικές απαιτήσεις. Δεν είναι ότι το παιδί πηγαίνει πίσω. Άρα το παιδάκι πρέπει να το βοηθάμε να προχωράει και να κατακτάει πράγμα. Δεν υπάρχει παιδί το οποίο δουλεύεται και δεν πάει καλύτερα.
400 παιδιά. Ποια περίπτωση ξεχωρίζεται?
Εντάξει, η αγαπημένη μου περίπτωση, γιατί εντάξει είναι και τα πρώτα παιδιά που τα θυμάσαι έτσι πιο πολύ, είναι το παιδάκι που σας είπα με το στεγνοτήριο χεριών, που ήταν η φοβία, είχε με τα στεγνοτήρια χεριών η πρώτη του μεγάλη φοβία και μετά η άλλη φοβία ήταν το σκούντιμα. Γιατί γι' αυτόν, επειδή στον αυτισμό τα βλέπουμε και λίγο μονοδιάστατα, θεωρούσε ότι όποιος τον σκουντάει είναι bullying. Το οποίο στην πορεία προέκυψε να είναι bullying, γιατί τον είχαν πάρει ήδη στο σχολείο οι άλλοι συμμαθητές του και εννοείται το σκουντάγανε γιατί αυτός έκανε κάτι εκρήξεις κοσμοϊστορικές και πολύ χαιρόντουσαν οι συμμαθητές του.
Αυτό το παιδάκι. Τέλος το ψωμί του.
Τελείως, δηλαδή. Τελείως. Και όλα αυτά τα παιδάκια μου, επειδή κάνουν κάποιες τρομερές εκρήξεις, είναι βούτυρο στο ψωμί οποιοδήποτε θέλει να κάνει bullying.
Εσείς έχετε διαγράψει μια πολύ μεγάλη πορεία. Έχετε βοηθήσει πάρα πολύ στη χώρα μας να κατανοήσουμε τι σημαίνει ο αυτισμός και ειδικά το σύνδρομο Asperger. Έχετε βοηθήσει γονείς να βοηθήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους τα παιδιά τους. Τι θα πρέπει να αλλάξει ακόμη, γιατί έχω την αίσθηση ότι ναι μεν έχουμε κάνει κάποια βήματα, αλλά δεν είναι αρκετά. Και στην κοινωνία έξω, λέω αυτό που λέτε τώρα, από τη στιγμή που δεν είμαστε Αγγλία, τι πρέπει να αλλάξει πιστεύετε έξω? Δηλαδή βλέπουμε μια εξάρση της βίας, ναι. Και στους ανηλίκους και με τα παιδιά το bullying... Να είναι πιο διαδεδομένο δυστυχώς. Βοηθάει και στο bullying το θέατρο.
Πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή στόχο παρέμβαση. Ότι κάνω, ας πούμε, όχι μια παράσταση μόνο, μια παρέμβαση για το bullying. Αλλιώς γενικά όλα βοηθάνε. Όσο βοηθάς και βλέπεις κάτι το οποίο είναι μια παράσταση, σ' άρεσε η παράσταση και μετά φεύγεις και από μια ώρα μετά την έχεις ξεχάσει. Δηλαδή όλα τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουμε σε λίγο περισσότερο βάθος. Παραδείγματος χάρη, ο αυτισμός έχει δυσκολία ευελιξίας. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε για την ευελιξία? Πώς αυτό μεταφράζεται σε δραστηριότητα. Και αυτή η δραστηριότητα πώς μπαίνει μέσα σε ιστορία. Υπάρχει έλλειμμα στη βλεμματική επαφή. Τι κάνουμε για τη βλεμματική επαφή? Πώς δημιουργούμε την ανάγκη στο παιδί να κάνει βλεμματική επαφή? Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να μπείτε λίγο στην ιστορία.
Αμέ.
Σε μια παρέμβαση του λένε κάνε βλεμματική επαφή, πιο συμπεριφορική. Μπράβο, τι ωραία που έκανες, πάρε ένα σοκολατάκι. Υπάρχει αυτός ο τρόπος στην παρέμβαση, επειδή γενικά εγώ το βλέπω. Και ίσως επειδή προέρχομαι από άλλο περιβάλλον, γιατί όταν στο σχολείο κάπως οι δάσκαλοι, εγώ θυμάμαι ότι έχουν μάθει ότι θα μιλάνε και θα βαριούνται οι άλλοι από κάτω. Είστε συνέδρια που πηγαίνω, αντιλαμβάνομαι πολλές φορές που εγώ έχω τρομερή διάσπαση και λέω: Χάρη, θα προσέξει αυτή τη φορά, θα προσέξει. Και φεύγει το μυαλό μου. Και είναι πολύ λίγοι ομιλητές, τους έχω γραμμένους που μπορώ να τους παρακολουθήσω. Εγώ θέλω να μου παρακολουθούν. Έχω πρόβλημα δηλαδή. Διασπά την προσοχή μου, άμα βλέπω ότι ο άλλος χτενίζει, ότι ο άλλος κάνει κάτι άλλο. Οπότε όλη η παρέμβαση είναι σε αυτό, πώς θα σου δημιουργήσω τη συνθήκη να θες να ακούσεις αυτό που λέω. Να σου δημιουργήσω την ανάγκη να προκύψει λειτουργικά η συμπεριφορά. Και επανέρχομαι στο παράδειγμα με τη βλεμματική επαφή. Δεν με ενδιαφέρει να του πω: Κάνε βλεμματική επαφή και μπράβο, τι ωραία που την έκανες. Η Ευλαμπία, τι ωραία που με κοιτάς. Δεν κοιτιόμαστε πολύ ωραία. Δεν το κάνεις αυτό για να μου πουν τι ωραία που την κοίταξες και που σε κοίταξες. Υπάρχει κάποιος λόγος. Και υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι στο φάσμα του αυτισμού δεν κοιτάνε στα μάτια. Και μάλιστα λέει πολλές φορές: Σου λέει, τι θέλεις, να σε κοιτάω ή να σε ακούω. Ή να καταλαβαίνω τι μου λες. Δεν μπορώ και να ακούω και να κοιτάω. Διάλεξε.
Να κάνω κάτι ταυτόχρονα.
Ναι. Λέει με αποσυντονίζει, τους αποσυντονίζει το πρόσωπο, όλα αυτά. Επανέρχομαι λοιπόν στο παράδειγμα. Θέλω εγώ ένα παιδάκι που δεν έχει καμία διάθεση να σε κοιτάξει στα μάτια, να σπάσουμε αυτό το μοτίβο που δεν κοιτάει στα μάτια. Θα πάμε ένα ταξίδι λοιπόν στο εργοστάσιο σοκολάτας, ας πούμε, του αρέσει σοκολάτες, ή στη χώρα των δεινοσαύρων που αρέσουν πολύ στα παιδιά μας, οι δεινόσαυροι. Για να φτάσουμε, πρέπει να περάσουμε από μια λίμνη. Τη λίμνη αυτή τη φυλάει ένας κροκόδηλος. Πάει το παιδάκι να περάσει τη λίμνη. Α! Του ορμάει ο κροκόδηλος. Τι θα κάνουμε τώρα? Έρχεται ένας περαστικός. Κοιτάει τον κροκόδηλο στα μάτια και λιποθυμάει ο κροκόδηλος. Και περνάει ο περαστικός. Ξανασηκώνει το κροκόδηλος. Τι θα κάνουμε τώρα? Και λέει το παιδί, πρέπει να παρακολουθήσει τι γίνεται. Α, αυτός τι έκανε? Και ένα από τα πέντε παιδάκια το έχει παρακολουθήσει. Και λέει, ξέρω. Κοιτάει τον κροκόδηλο, πέφτει ο κροκόδηλος, περνάει. Παίρνει την ενίσχυση. Βλέπει το άλλο παιδάκι ότι ο συμμαθητής του κατάφερε και πέρασε τη λίμνη. Θέλει να περάσει και εκείνος. Και με αυτόν τον τρόπο και κάνει βλεμματική επαφή και νιώθει την αίσθηση ότι τα κατάφερα και θέλει να ξανακάνει μετά. Mm-hmm. Και αυτό είναι που ουσιαστικά βλέπουν ότι ελέγχουν το περιβάλλον. Γιατί μια άλλη δυσκολία και στεναχώρια που έχουν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού είναι ότι νιώθουν ότι όλα λειτουργούν ερήμην τους. Δεν με συμπαθεί αυτός. Δεν με θέλει εκείνος. Δεν μου μιλάει. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι μια συμπεριφορά έχει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, να αντιλαμβάνονται ότι μήπως επειδή τον είπες χοντρό, δεν σε συμπάθησε. Άρα, πρέπει να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν αιτία-αποτέλεσμα. Και ότι μια διαφορετική συμπεριφορά μπορεί να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και μέσα από τη διαδικασία του παραμυθιού, συναναστρέφονται με διαφορετικούς ήρωες, δράκους, νεράιδες κτλ. Και πρέπει να δούνε πώς θα φερθούν στον καθένα έτσι ώστε να φτάσουν στο στόχο τους.
Στην πραγματική ζωή αυτό πώς το εξαργυρώνουν?
Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο γενικεύεται αυτό που κάνουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν είναι όπως αυτό που λέμε με το σοκολατάκι. Γιατί όταν πας στον περιπτερά και του πεις ευχαριστώ, δεν θα σου δώσω σοκολατάκι έξτρα. Εξαργυρώνεται με την έννοια ότι μαθαίνω, ο πρώτος στόχος του προγράμματος, να παρακολουθώ το περιβάλλον. Προσαρμόζω τη συμπεριφορά. Πώς εξαργυρώνεται, πας στην εφορία. Βλέπεις στη μία ουρά που φεύγουν όλοι και τραβάνε τα μαλλιά τους από τον ένα εφοριακό στο ένα ταμείο. Και βλέπεις τον άλλον που φεύγουν όλοι χαμογελαστοί. Κοιτάς, δεν αλλάζει σιγά σιγά και πας στη διπλανή.
Μέσα από αυτό το παιχνίδι, μέσα από το θέατρο, το παιδί συνειδητοποιεί πού έχει μία έλλειψη. Καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, γιατί είπατε ότι αισθάνεται και το ίδιο περίεργα. Να μας πείτε πώς μπορεί να αισθάνεται το παιδί μου που έχει αυτισμό, ώστε να το καταλάβουν όσοι μας ακούν.
Νιώθει ότι οι άλλοι λένε κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται. Να σου πω ένα παράδειγμα. Σαν να πας σε μια ξένη χώρα και μιλάς, ας πούμε, λίγα γαλλικά. Και καταλαβαίνεις ότι κάτι πιάνεις, κάτι χάνεις.
Πιάσμα το κουρασάν και την μπαγκέτα.
Μπράβο. Ναι, και κάτι χάνεις. Αυτοί γελάνε κάτι. Και κάτι εσύ δεν καταλαβαίνεις και αισθάνεσαι λίγο αμήχανα που κάτι δεν έχεις πιάσει, γιατί δεν είναι και ότι δεν καταλαβαίνεις και καθόλου να είσαι καθαρός. Κάτι ψιλοπιάνεις και κάπως έτσι είναι και στον αυτισμό. Που πιάνω ένα 30%, γιατί το 70% της επικοινωνίας είναι το εξολεκτικό, και αυτοί πιάνουν το 30% που είναι το λεκτικό. Και γίνονται πάρα πολλές παρανοήσεις. Και γι' αυτό υπάρχει στον αυτισμό η κυριολεξία. Μπορείς να μου δώσεις ένα ποτήρι νερό? Και είσαι εσύ λαχανιασμένη, σου λέω, άλλος μπορώ. Αλλά δεν στο δίνει. Γιατί για τον αυτισμό το μπορείς, μου έχει συμβεί, δεν το λέω έτσι, είναι έχει την ικανότητα και σου λέει, μου λέει ένα παιδί, φυσικά και μπορώ. Το έχω κάνει χιλιάδες φορές.
Αλλά σιγά με σου φέρω.
Όχι σιγά με σου φέρω. Το μπορώ για εκείνον, κυριολεκτικά έχει την ικανότητα.
Μπορώ.
Ναι. Και μπορώ.
Και δεν μου ζήτησε όμως.
Ναι. Το οποίο αυτό το λέμε για ανέκδοτο, αλλά δεν είναι καθόλου ανέκδοτο.
Έχετε δίκιο.
Και παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ υψηλά λειτουργικά, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ έξυπνα και είναι καλό να το γνωρίζουν και οι δάσκαλοι στο σχολείο, γιατί κάνουν μια συμπεριφορά χωρίς να το καταλαβαίνουν, που μπορεί να είναι προσβλητική, και του λέει ο δάσκαλος, εσύ τώρα νομίζεις ότι είσαι έξυπνος? Και λέει ο άλλος, ναι, έχω Άσπεργκερ. Και το λένε κι άλλοι που δεν έχουν πει, τα παιδιά με Άσπεργκερ. Βεβαίως λέει, έχω Άσπεργκερ. Είχα κάνει μια αποστολή παρεμπιπτόντως. Αποστολές τις λέμε με τα παιδιά. Λέω εδώ πέρα, σε αυτήν την αποστολή παίρνουν μέρος μόνο όσοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Εντάξει, δεν ξέρουν ότι έρχονται για παρέμβαση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε.
Ναι.
Έρχονται για να λύσουμε, κάνουμε ιστορίες μυστήριο.
Να παίξουν.
Και λέει ο μικρός, λέει ένας, εγώ είμαι έξυπνος. Έχω Άσπεργκερ. Και λέει και εγώ έχω Άσπεργκερ. Και εγώ έχω Άσπεργκερ. Για να δείξουν ότι μπορούν να πάρουν μέρος. Και κάπως έτσι καταλάβανε ότι η ομάδα μας
είναι γεμάτη με Άσπεργκερ.
Γεμάτη με Άσπεργκερ, ναι.
Θέλω λίγο να μας πείτε. Πόσο πιο γεμάτη αισθάνεστε από αυτό που κάνετε? Δηλαδή, ακούτε απίθανες ιστορίες, δικαιολογίες, αλλά παράλληλα βλέπετε ένα παιδί να βασανίζεται. Γιατί βασανίζονται. Μέσα τους προσπαθούν να λειτουργήσουν όπως οι φυσιολογικοί.
Ναι.
Σε πολλά, πολλά, πολλά εισαγωγικά αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Έχουν χάσει τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, αυτό που λέμε, επειδή είναι πιο στον κόσμο τους, τις πληροφορίες από το περιβάλλον, και εσύ προσπαθείς με μία ώρα διαδραστικής παράστασης τη βδομάδα, διαδραστικών ιστοριών, να πάρουν όσο περισσότερες πληροφορίες και εμπειρίες για να αναπληρώσει το κενό των πρώτων χρόνων, στο οποίο είναι όλες οι ιστορίες δράση-αντίδραση. Σε ποιον λέω ψέματα, σε ποιον λέω αλήθεια. Είναι αυτό που όλα τα παιδάκια είναι αναπτυξιακό στάδιο, στα 2-3 μέχρι 2 ετών. Δεν λένε ψέματα ή σου λένε το κρυφτό, που παίζουν κρυφτό και σου λένε δεν με βρίσκεις και σου φωνάζουν. Ή που σου λένε θα με βρεις με κάτω από το τραπέζι.
Ναι.
Και είχαμε και μια ομαδούλα που ήταν όλοι κρύφτηκα και κλείσαν τα μάτια τους με τα χέρια τους. Και ήταν ένα παιδάκι που είχε βάλει το κεφάλι του κάτω από το μαξιλάρι. Και λέει, εμένα δεν με βρήκατε ποτέ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το αγαπώ. Μ' αρέσει, γιατί παίρνεις πάρα πολύ ενέργεια από τα παιδιά. Γιατί περισσότερο μου λένε, πω, πόσο δύσκολο και με τα παιδιά, με τις δυσκολίες. Ναι, αλλά στη στιγμή που τους βλέπω εγώ, είναι στον απόλυτο ενθουσιασμό τους βλέπω κάθε εβδομάδα. Περιμένω πώς και πώς τι θα γίνει στην ιστορία. Και επειδή για το κοινωνικό κομμάτι, λίγο να πούνε και τα νέα, τους λέμε τα νέα και σου λένε: έχουμε χάσει 4 λεπτά από την αποστολή. Έχουμε χάσει 5 λεπτά. Δηλαδή, άντε να ξεκινήσουμε.
Αλήθεια.
Ούτε παιχνίδια, να σου παίξει κανένα παιχνίδι, λίγο να ζεσταθούμε. Έχουμε χάσει 3
λεπτά. Με το ρολόι σας έχουν.
Ότι πόσα λεπτά έχουμε χάσει από τη δράση.
Ούτε να ήταν ο εργοδότης σας, δηλαδή.
Δεν φαντάζεσαι. Εν τω μεταξύ, πάντα είναι ένα παιδάκι. Όλοι είναι κάπως έτσι, αλλά θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα φτάναμε στην ουτοπία. Στη χώρα που μπορεί να έχει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτός θέλει να έχει πετρελαιοπηγές, εργοστάσια και όλα αυτά. Γυρνάει και σου λέει: έχω μια ιδέα πώς θα ανοίξουμε την πύλη. Έχω μια ιδέα πώς θα κοροϊδέψουμε το δράκο. Και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Κοίταξε να τις χάρεις, μου λέει: έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ τόσο καιρό, μου λέει, τώρα που κάνουμε, θα είχα επενδύσει τις πετρελαιοπηγές μου. Θα είχα βγάλει τόσα χρήματα. Μου λέει: με καθυστερείς και χάνω από τις επενδύσεις μου, μου λέει. Γιατί έχουν και ένα λεξιλόγιο κάποια από τα παιδάκια μας πολύ εξαιρετή. Χάνω από τις επενδύσεις μου.
Εκεί τώρα τι κάνετε?
Ενθουσιάζομαι, χαίρομαι.
Τι απαντήσατε?
Πρέπει να το λύσουμε το θέμα, του λέω. Τι να κάνουμε? Γι' αυτό του λέω: πρέπει να συγκεντρωθούμε να προχωρήσει η αποστολή. Οπότε και έχει κίνητρο να κάνει και τη βλεμματική επαφή και να κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει. Οφείλω να σου πω για το φίλο μου, το φίλο μου αυτό που σου είπα, που έχασε από τις επενδύσεις του.
Ναι.
Θέλουμε μέσα από τους στόχους να αντιλαμβάνεται κοινωνικές δεξιότητες. Προκειμένου να φτάσει στο στόχο του και να πάρει τις επενδύσεις του πίσω, έπρεπε να βρει ένα μαγικό χαλί για να πετάξει εκεί. Το μαγικό χαλί του έλειπε τα κρόσια, το μαλλί. Θα τα έπαιρνε από μια γιαγιούλα. Χτυπάνε την πόρτα της γιαγιάς για να πάρουν, να ολοκληρώσουν το χαλί. Τι θέλετε, παιδάκια μου? Λέει, θέλουμε, λέει, το μαλλί. Αχ, και εγώ νόμιζα ότι ήρθατε να μου κάνετε παρεούλα εδώ, καλά μου παιδιά. Λέει αυτός, θέλω το μαλλί. Α, φύγε εσύ πουλάκι μου, έρχεται μια πιο τσαπερδόνα και αυτά, μου λέει, εγώ ήρθα να σας κάνω παρεούλα. Έλα πουλάκι μου εσύ, ό,τι θες από με, τι θες να σου κάνω? Μου λέει, θέλει το μαλλί. Εντάξει, εσύ ό,τι θέλεις. Άκουγε τον άλλον και εγώ παρεούλα ήρθα να σας κάνω. Αυτός, εσύ τι θες πουλάκι μου? Το μαλλί. Τέλος πάντων, στο τέλος, ναι, ήρθα να σου κάνω παρεούλα, γιαγιάκα. Δεν τις είχε πάρει τις μετοχές ακόμα. Ήρθα να σου κάνω παρεούλα, γιαγιάκα. Αλλά θέλω και το μαλλί. Μου λέει, άντε, πέρασε και το καημένο, τον λυπήθηκα. Πέρασε μέσα και τα λοιπά. Του λέω, αχ, αχ, πονάει η μέση μου. Γιατί πρέπει να σκεφτούν, αυτοί είχα ένα μαξιλάρι, να μου φέρουν ένα μαξιλάρι. Μετά κάνω, αχ, δώσε μου. Να δουν από το περιβάλλον τι να θέλει αυτή. Να μου φέρουν χαρτομάτια. να μου φέρει ένα ποτήρι νερό. Αυτός είχε αρχίσει και,
και τα έφερε στο κρανίο.
Ακριβώς. Και μου λέει, εμείς το μαλλί θέλουμε και την έχουμε κάνει βασίλισσα εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων κατάπιε το ψυχή το πικρό το ποτήρι. Και μετά χάρηκε γιατί τα κατάφερε. Αλλά κατάλαβες πώς λειτουργεί όλο το σύστημα. Δηλαδή κάνουν όλα αυτά που δεν θέλουν να κάνουν και παρόλα αυτά συνεχίζουν να έρχονται. Ωραία τα πάμε, ωραία καθίσατε αναβαυτικά στις καρέκλες σας. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Ξεκινάει μια παράσταση με την αναμονή μιας ηλικιωμένης κυρίας να έρθει στην παράσταση, η οποία είναι η κυρία που σου κάνει όλες σου τις επιθυμίες πραγματικότητα. Της γράφεις την επιθυμία και έχει ένα μαγικό τρόπο με αυτά που θα σου πει να γίνουν οι επιθυμίες σου πραγματικότητα. Και αφού τις γνωρίσουμε λίγο ποια είναι αυτή η κυρία, που με διάφορες ιστορίες για αυτή την κυρία σε θεατρικό κομμάτι, μετά το ίδιο το κοινό γράφει σε ένα χαρτί ποια επιθυμία του θέλει αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα να του κάνει πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή δεν έρχεται για κάποιο λόγο και μετά έχουμε όλο το ταξίδι να πάμε να βρούμε αυτή την ηλικιωμένη κυρία. Μέσα σε αυτό το ταξίδι γνωρίζουν ένα μάγο. Αυτός ο μάγος δεν μιλάει όμως ελληνικά, εξολεκτική επικοινωνία. Θα πρέπει να καταλάβουν λοιπόν από τον τρόπο που τους μιλάει «Γιάν τσου γιοντσι, γιοντσι χαλιά», τι λέει, τι πρέπει να κάνουν, τι δεν πρέπει να κάνουν. Θα πρέπει να περάσουν από κροκόδυλους, από καρχαρίες και έτσι μαθαίνουν ουσιαστικά ποιο είναι το πρόγραμμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο δυσκόλεψε πάρα πολλούς.
Για να δω αν μπορώ
για να,
δούμε,
αν μπορείτε να το καταλάβετε. Θα σας κάνω ένα τεστ.
Βγάζω χαρτί και στυλό.
Και γονείς.
Για λοιπόν, κάντε τώρα το τεστ και
είναι, θα σας κάνω το τεστ τώρα. Λοιπόν, θα πει, εντάξει, παίρνω λίγο από την παράσταση, δεν πειράζει. Λοιπόν, βρίσκουν το μάγο έτσι. Πώς θα βρούμε αυτήν την κυρία, η οποία θα μας κάνει τις ευχές μας πραγματικότητα. Να βρούμε ένα μάγο, λέει ένας από τους ηθοποιούς. Λέω, μάγο δεν ξέρω. Λέει, περνάνε από την πλατεία. Λέω, και πώς θα το γνωρίζω εγώ το μάγο. Δεν ξέρω, λέω, πώς θα το γνωρίζεις. Τράβα, βρες το. Και περνάνε διάφοροι άνθρωποι στην πλατεία. Και πρέπει το κοινό να καταλάβει ποιος είναι ο μάγος. Περνάει ένας λοιπόν και λέει, ναι, έλα, εγώ τα ξέρω όλα. Ναι, βρε, τα ξέρω όλα. Τι, περμανάντ. Μπαλαγιάς. Τη βλέπω, ρε, ξανθιά με μπαλαγιάς. Τη βλέπω. Ναι, ναι, μπορώ να δω το μέλλον σου. Ναι, και το καρεδάκι θα σου πηγαίνει. Περνάει ένας περαστικός. Έρχεται ο άλλος περαστικός. Έλα, εγώ τα ξέρω όλα. Ναι, ρε, πότε θα παντρευτείς και πότε θα παντρευτείς και πότε θα κάνεις παιδιά και πότε θα κάνεις εγγόνια, μπορώ να σου πω. Και αν θα πάρουν και το πτυχίο, μπορώ να σου πω. Ποιος από τους τρεις είναι ο μάγος?
Ο πρώτος. Εγώ θα πω τώρα τη δική μου λίστα να γίνουμε μαζί έτσι.
Έλα, και θα σας πάρω όλοι για
να κοκκινήσουμε λίγο μαζί. Κομωτή έβαλα τον πρώτο εγώ.
Μπράβο, ωραία.
Για το δεύτερο κάμπτομε, να σας πω την αλήθεια, τον έβαλα άεργο.
Ε?
Άεργο.
Ναι, και τι κάνει, τι είναι. Δεν είναι, έχει επάγγελμα όμως.
Τι να σου πω, μήπως είναι χαρτιά.
Ποιο, για πε μου. Και το
ο τρίτο ήταν εντάξει τώρα. Πολύ κοινό το όλο αυτό το οποίο είπε για να είναι μάγο. Δεν έχει καθόλου μαγεία. Μπορεί όμως να είναι και το προφανέ αυτό.
Μάντη, θέλω να πω, όχι μάγο.
Μάντη,
ναι, ίσω έκανα λάθο από την έκφραση.
Άρα είναι ο τρίτο, γιατί ο δεύτερο πάρα πολύ έβαλε μέσα στα λεγόμενά του στοιχεία παρατηρητικότητα. Του είδε, του έκανε.
Άρα βλέπει τι κάνει αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά κάνει εξαγωγή συμπεράσματο κιόλα.
Σωστά.
Είναι αυτό που σου έλεγα με την κυριολεξία πριν. Μπορεί να μου δώσει ένα ποτήρι νερό. Δεν βλέπει μόνο το μπορεί να μου δώσει, σε ποιο πλαίσιο το λέω. Ιδρωμένη και ανεβαίνω τα σκαλιά. Άρα και εδώ πρέπει να δει όλο το πλαίσιο. Και οι τρεις λένε, εγώ τα ξέρω όλα. Ποιο είναι όμως αυτός? Ποιο είναι ο Μάντης τελικά? Να ψηφίσουμε. Έλα.
Το τρία.
Μπράβο αυτό.
Λέω, το 3.
Θα έρθει στην παράσταση. Θα έρθετε όλοι σας να παίξουμε. Όχι, η παράσταση ήταν συγκλονιστικό το ότι παίξανε πάρα πολύ και τρέχανε και το κοινό μέσα σε σκηνή κτλ. Και ήταν και πολύ συγκινητικό το όλο κομμάτι στο τέλος.
Δηλαδή.
Δεν σας το λέω, γιατί θα έρθετε να το δείτε.
Θα έρθουμε να το δούμε, ξέρετε, και να πάμε προς την ολοκλήρωση αυτής της συνεδρίας.
Μάλιστα.
Αποστολής.
Της συνεδρίας αποστολής.
Όπως θέλετε να το χαρακτηρίσετε. Υπάρχει κάποια αντίδραση γονέα που αισθανθήκατε ότι του δώσατε διέξοδο? Και να βάλει τα κλάματα.
Ναι.
Και να σας είπα ότι δεν είχα ερμηνεύσει σωστά το παιδί μου. Και με βοηθήσατε σε αυτό.
Ναι, το νιώθω πολλές φορές και στην καθημερινότητα ότι να το δούμε λίγο αλλιώς. Δηλαδή να δούμε τη θετική του πλευρά και αυτό το πράγμα, ότι είναι φάσμα. Έχεις ένα παιδί. Τα περισσότερα παιδιά από αυτά είναι, χωρίς να είναι ιδιοφύες, είναι χαρισματικά. Δηλαδή, δες, μη χάνεις το τώρα για το μετά, το οποίο δεν το ξέρουμε για κανέναν. Εγώ αυτό το λέω. Γενικά, σαν στάση ζωής. Δες το τώρα που έχεις ένα παιδί τρισχαριτωμένο, που χαίρεται, γελάει, σου μιλάει, επικοινωνεί μαζί σου. Και έχουμε και αυτή τη δυσκολία, το οποίο θα το λύσουμε. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει λόγος άγχους για παραπέρα. εγώ δεν θέλω να μηγεύονται το παρόν.
Μα είναι αυτό που λέτε. Πόσους ανθρώπους έχουμε γνωρίσει οι οποίοι είναι στο φάσμα του αυτισμού
και
δεν έχει γίνει ποτέ η διάγνωση. Μια χαρά και σχέση έκαναν.
Εννοείται.
Και ταλαιπώρησαν ανθρώπους και
ταλαιπωρήθηκαν και ίδιοι. Όλοι. Ο καθένας μας έχει με άλλους.
Και πέτυχαν στη ζωή τους, στη δουλειά τους.
Και όλοι έχουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε. Κάποιο άλλο εμπόδιο. Εκείνοι έχουν ένα κομμάτι που είναι αυτή η δυσκολία στο κοινωνικό και όλοι οι υπόλοιποι έχουμε και ψυχικές ασθένειες και άλλα έχουμε. Δηλαδή, ο καθένας με τα δικά του τέρατα έρχεται αντιμέτωπο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να ήρθε και να του έρχονται όλα ρόδινα. Άρα ο στόχος μου είναι αυτό που είπα. Έχει κάνει μια διεθνή πορεία το μοντέλο, αλλά να λίγο να ανοίξει αυτό ακόμα περισσότερο. Να ανοίξει περισσότερο και στον κόσμο, στο εξωτερικό. Και αυτό με το ασκληπείο και την επίδευση να πάει και στη γενέτειρά του, νομίζω, το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Και τελικά μέσα στο χάος μπορείς να βρεις το δρόμο σου.
Μόνο μέσα στο χάος βρίσκεις το δρόμο σου. Αλλά πρέπει να αφαιθείς λιγάκι σε αυτό το χάος χωρίς πολλά ενοχικά και να τα δίνεις όλα για την ημέρα εκείνη. Δηλαδή και πάλι παρόν είσαι στη ΔΕΠΗ. Εγώ έχω ΔΕΠΗ. Δηλαδή πιο ΔΕΠΗ δεν γίνεται. Είμαι παρούσα σε αυτό που είμαι. Μπορεί να βαρέγει γρήγορα. Θα φύγω, θα πάω σε κάτι άλλο. Αλλά όσο είμαι, θα είμαι εκεί.
1000%.
1000%. Δηλαδή, πραγματικά μου λέγει μια φίλη μου, είδα μια καθαρίστρια η οποία μίλαγε για το πώς καθαρίζει τη λεκάνη. Και μου λέει, φαντάστηκε ότι αν έκανες εσύ ή έκανες αυτή τη δουλειά, θα ήσουν έτσι. Θα ήμουν με το βουρτσάκι μέχρι να γίνει τέλεια και να στη δείξω τη τέλεια που την έκανα. Γιατί με πιάνει εκείνη την ώρα.
Μια τελειομανία.
Μια τελειομανία. Αλλά που το ευχαριστιέμαι όμως. Δεν το κάνω
ψυχαναγκαστικό.
Αυτό πιστεύω ότι είναι. Να είσαι ανοιχτός να κάνεις το επόμενο βήμα.
Και να αφήνεσαι κιόλας να σε πηγαίνει
να
το
σε
ποτάμι.
Να σε πηγαίνει, ναι. Να σε πηγαίνει το ποτάμι, να αφήνεσαι.
Ευχαριστούμε πάρα
Εγώ
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Health People. Το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαίας Άμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.